Assalamualaikum, muhterem radio tinglovchilar. Efirda muzikal sahifa vaqti jetdi. Sizni ko'klar bilan siylashuv degan adabiy muzikal kompozitsiya tinglarga chaqiramiz. Xayrli yerda, cheksiz ko'g'im. Rahmat sizga yo'lovchi bulutlarim. Ertan ertuk uyqudan uyanuğa şunday tilaklar bilen biz çeksiz kukka bağabız. Ay, tabiqatnın kuz aşıp yumğan şimmin türlüge eylengen mizgilleri bula. Kuk yüzünde biz her vaqıt hareket edişi bulutlarını kurup hayran kalabız. Mamık da yumuşak bulup kuringen bulutlar, kuz aşıp yumğan işi bizge ellen indi suretler kursatı bilgireler. Qavri siman bulutlarını kurduk ise, günnün ayaz bulasına yoribiz. Qara kuşkıl, katlam katlam bulutlar, eytirsinle, yangır alıp kilebiz deyip haber iteler. Barısı işinde, rahmet sizge bulut kaylarım. Yangırı da yavsun, kıyaş da yılmaysın. Şeşke güller de sizden yumartlıkka kuansın. Ene, kıyaş nurlarının şifasın tuyup, jirdegi yeşillik canlanıp gitti. Yirtengi nurlardan şeşke güller de ince bir tüplerin kursatıp kıyaşka yılmaydı. Tabiqatnın mınday sirli mizgilin kurup kalu, rahatlık istey.
Kırbaşı bir tuğul der paras, yılmayıp külgen gibi. İki şiyaptan parasan, sen neresin gerisini? Hile yava, hile yava, yiyeler şkendir bulur. Kuşar kanatların bulsa, turba sidemdir bir tut. Hile yava, hile yava, yiyeler şkendir bulur. Kuşar kanatları bulsa, turba sidemdir bir tut. İster idim, şide bulsan ister idim. Balmadığına ballarına üzülüp düşer idim. Hile yava, hile yava, yiyeler şedir bulur. Kuşar kanatların bulsa, durmaz idim bir dur. Hile yava, hile yava, yiyeler şkendir bulur. Kuşar kanatların bulsa, turba sidemdir bir tana dinestimler. Uftadır ve kalan budi, düşmanlar külbesinler. Hile yava, hile yava, yiyeler şkendir bulur. Kuşar kanatların bulsa, turba sidemdir bir dut. Hile yava, hile yava, yiyeler şkendir kuşar kanatların bulsa, turba sidemdir bir dut. Kuşar kanatların bulsa, turba sidemdir bir dut. Turba sidemdir bir dut.
Bulutlar, bulutlar, Нинди генә төсләргә кермисез дә, җирдәшләремә ниләр генә хәбәр итмисез сез. Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдәге бер аятендә: "Сез җирләргә, күкләргә карагыз. Анда Аллаһның могҗизаларын, галәмәтләрен күрерсез" дип әйтә ич. Чынлап та, болытлар серле дә, тылсымлы да. Сине кисәтә торганы да, күңел халәтеңне аңлый торганнары да, иркәли торганнары да бар. Ә без ниндиләре белән очрашсак та, аларны бары тик яхшыга юрыйк әле.
Ваклы болытлар йөзәләр күктә, шуларны тотып аласың. Яшь гомерләр бик тиз үтәләр шул, яшь көенешә килә каласың. Оты болытлар йөзәдән әр күктә, тутып аласы. Яш гомерләр бик тиз үтәләр, яш көенешә килә каласы. Торомай һич тә сине вата, әллә кая шулай ашыга. Тотта алымы яш гомерне, җәяүле дә хәттә ватты да. Шекиле паласы. Бит ул бик тиз үтеп китә, хатирәләр генә калдырыр. Шигәш яшкәйләрен агарталар, маңгайларда сырлар калдырыр. Гомерләр бик тиз үтәләр, яш көенешә килә каласы. Оты болытлар йөзәдән әр күктә, шуларны тотып аласы. Гомерләр бик тиз үтәләр, яш көенешә килә каласы. ki ütelem. Yeş köyün şekliyle palasa, yeş köyün şekliyle palasa.
Жир жылысын тұйып, көклеріме дәшем. Алар да мина өзлерінің яшырын сірін шишесімен. Әне, көк гүмбәзі пәрдесін көтерді де, жир үстіне тәуге нұрларын сипті. Офықтан құяш көтеріліп, таң атып келе екен лабаса. Ай, нинди гүзәллік! Бұлытлар да құяшқа юл ашқандай шеткерек таралды. Жирдәшләрем әле татлы йокыдадыр. Кояшым бераз күтәрелер дә, аның алсу нурлары иләргә үтеп керер, һәм һәммә безне иркәләп уятыр. Чәчкәгелләр таңның тәүге нурларында кыынды да бугай. Әнә ич, чәчкә таҗлары буйлап инҗе бөртекләр тәгәрәште. Бу шык тамчылары. Алар әйтерсең җирнең маңгай тире. Шык һәм җиләс һава төнне көнгә ялгап җирдәшләремне бу матурлыкны күреп кадерен белеп калырга дәшә. Ә кишен кояш байып шактый вакыт торгач та күкләргә кымаш кызыллык инә. Элегрәк авыл картлары бу манзараны әдәм канының шәүләсе күктә шулай чагыла дип әйтәләр иде. Еллар гына имин була күрсен иде.
Dağla dağlar aşa alım yağına derezele şiirler yağmur nerseydir tuvanlarıma. Жирләр ягына тәрәзәгә ширтердә яңгыр бәрсә әйтер туганнарыма. Нәрсә әйтсен берни белме юл, хәбәр юк минем йөрәктә. Мине бары шылатып үтте, ақайыннар белән бирәттә. Җирләр ягына тәрәзәгә ширтердә яңгыр нәрсә әйтер туганнарыма.
Күкләр сиңа болотларның сабулашып китеп баруын хәбәр итәр. Җирнең җылысын тоеп, ләззәтләнгән аякларың сине алга таба дәшә. Әнә, зәңгәр күгемдә, хызурланып кал диясымын. Син үзеңне җир белән күк арасында иң бәхетле кеше итеп тоясың. Бар дөнья тыптын, әйтерсең лә бар табигат, шушы матурлыкка сокланып хайран калган. Җирдән нык басып тора алмасак, күкләрне күзәтә алыр идек микән? Хыял аша гына булса да, ак болытларда йөзәбез. Алар белән серләребезне бүлешәбез. Кайчакларда аларның кисәтүле карашларын да сизәбез. Барысы өчен дә рәхмәтлебез сезгә. Ах, болытлар!
Риваятә батыр ир егетләр, ерак юлга чыгар алдыннан. Туа үскән инең матчасына, ак кавыр ипада калдырган. Туа үскән инең матчасына, ак Пада калдырған, ауырылар падап қалдырмады, жеткерге сәлем қабәріне ақыбылып, бақпарам білем екен, әткейлер сүнбізінің қәлләрні, ақыбылып, бақпарам білем екен. Әнкәйләр сүнмәнә ниләр генә уйлый икән шушы минутта сарқығанда шәфәк қызылығы Башы шыңнан ұзған бұлытта Сарқығанда шәфәк қызылығы Башы шыңнан ұзған бұлытта Ауырылар қада қалдырмады Жеткерге сәлем хәбәріне Бақпарам білем икән, әнкәйләр сүнбезнең хәлләрне, Бақбылып, бақпарам білем икән, әнкәйләр сүнбезнең хәлләрне. Шундай матур шахта китмәсен лә бәгре телене башышында болыт әнкәйемнең илһам килеп тор синелене башышында болыт әнкәйемнең илһам килеп тор синелене Ауырылар қада қалдырмадық, жеткерге сәлем хәбәріне ақылып, бақпарам білем икән, әнкәйләр сүнбезнең хәлләрне. Ақылып, бақпарам білем икән, әнкәйләр сүнбезнең хәлләрне. ergashem xabarni oqbot qatora bilar ekan Ergashem bizning xallarni oqbot qaqaram bilan ekan Ergashem bizning xallarni
Рахмат сізге, зәңгір көгім, тыңғысыз бұлытларым, қияшым әм айым. Сіз бізні табиғатның сірлі мезгілдерін ашып, қиял деңгізінде ездіресіз. Жер езінде тәпі атлап кетуге өк біз табиғатке сыйынабыз. Туған яқның үрләрі, бұлын туғайлары, иксіз-шиксіз көк, Hemmesi de yakın, kadirli bizge. Kaşaklarda, ufukta şeylengen tavga minip tegerisi, kukke bağıp ak bulutlarına kışası, zenger kuklerge ışası kine. Jir yüzünde yaşau biz bilen kuangan, bəxitli tanıbız bu. Şükür, bu birincisi gine tügel, Соңғысы да болмасын еді деп тілейік. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз жазушы һәм хезмәттәшебез Дания Ғайнетдинованың «Күкләр белән сөйләшү» дип исемләнгән парчасы буенча әзерләнгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Әдәби музыкаль композицияны Раил Садры әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Музыкаль сахифа біз шушының білен тәмәм. Исәни мин бұлығыз, дуслар.